Perseverența.
Atitudinea.
Pasiunea.
Voința.
Curajul.
Ambiția.
Perspective.
Vă spun bun venit la o nouă întâlnire cu Sfânta Scriptură și mi-aș dori ca și cu această ocazie să descoperim împreună noi perspective în Cuvântul lui Dumnezeu, care să ne învețe să trăim mai frumos, să ne învețe să alegem binele și mai ales să ne ajute să trăim o viață în așa fel încât lui Dumnezeu să-i fie drag de noi și de ce nu poate să se laude cu noi, cu fiecare dintre noi, cum s-a laudat cu Iov. Ai văzut pe robul meu? Mi-aș dori ca fiecare dintre noi să fim printre acei oameni dragi lui Dumnezeu, dar mai ales printre acei oameni care vom petrece o veșnicie alături de El. Vă spun bun venit la o nouă întâlnire cu Sfânta Scriptură și de aceea vă invit ca acolo unde sunteți, acolo unde stați, fie în mașină, fie acasă, fie în fotoliu, în pat sau mai știu unde, să lăsăm ca Dumnezeu să ne impresioneze inimile și să ne vorbească dintr-o nouă perspectivă în dimineața aceasta. Vă aduceți aminte că am studiat dățile trecute despre Solomon și templu, cum a lucrat, cum a zidit casa lui Dumnezeu, cum și-a zidit și el o casă pentru el și soțiile lui. Și acum am rămas la 1 Împărați, capitolul 8, și vom da citire primelor 21 de versete. Așa că vă invit să citim împreună din Sfânta Scriptură. Atunci împăratul Solomon a adunat la el la Ierusalim pe bătrânii lui Israel și pe toate căpeteniile seminților, pe căpeteniile familiilor copiilor lui Israel, ca să mute din cetatea lui David, adică Sionul, chivotul legământului Domnului. Toți bărbații lui Israel s-au strâns la împăratul Solomon în luna lui Etanim, care era a șaptea lună, în timpul praznicului. Când au venit toți bătrânii lui Israel, preoții au ridicat chivotul. Au adus chivotul Domnului, cortul întâlnirii și toate uneltele sfinte, care erau în cort. Preoții și leviții le-au adus. Împăratul Solomon și toată adunarea lui Israel chemată la el au stătut înaintea chivotului. Au jertfit oi și boi care n-au putut fi nici numărați, nici socotiți din pricina mulțimilor. Preoții au adus chivotul legământului Domnului la locul lui, în locul preasfânt al casei, în Sfânta Sfintelor, sub aripile heruvimilor. Căci heruvimii aveau aripile întinse peste locul chivotului și acopereau chivotul și drugii lui pe deasupra. Se dăduse drugilor o așa lungime încât capetele lor se vedeau din locul sfânt, dinaintea locului preasfânt, dar nu se vedeau de afară. Ei au fost acolo până în ziua de azi. În chivot nu erau decât cele două table de piatră pe care le-a pus Moise în el la Horeb, când a făcut Domnul legământ cu copiii lui Israel la ieșirea lor din țara Egiptului. În clipa când au ieșit preoții din locul sfânt, norul a umplut casa Domnului. Preoții n-au putut să rămână acolo să facă slujba din pricina norului, căci slava Domnului umpluse casa Domnului. Atunci Solomon a zis, Domnul a zis că vrea să locuiască în întuneric. Eu am făcut o casă care va fi locuința ta, un loc unde vei locui pe vecie. Împăratul și-a întors fața și a binecuvântat pe toată adunarea lui Israel. Toată adunarea lui Israel era în picioare. Și el a zis, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, care a vorbit cu gura lui tatălui meu David și care împlinește prin puterea lui ce spusese când a zis, din ziua care am scos din Egipt pe poporul meu Israel, n-am ales nicio cetate din toate semințiile lui Israel ca să mi se zidească în ea o casă unde să locuiască numele meu, ci am ales pe David să împărățească peste poporul meu Israel. Tatăl meu David avea de gând să zidească o casă numelui Domnului Dumnezeului lui Israel. Și Domnul a zis tatălui meu David, fiindcă ai avut de gând să zidești o casă numelui meu, bine ai făcut că ai avut acest gând. Numai că nu tu vei zidi casa, ci fiul tău ieșit din trupul tău va zidi casa numelui meu. Domnul a împlinit cuvintele pe care le rostise. Eu m-am ridicat în locul tatălui meu David și am șezut pe scaunul de domnia lui Israel, cum vestise Domnul, și am zidit casa numelui Domnului Dumnezeului Israel. Am rânduit un loc pentru chivot unde este legământul Domnului, legământul pe care l-a făcut el cu părinții noștri când i-a scos din țara Egiptului. După ce Solomon termină de zidit, spune că a avut loc momentul în care chivotul a fost adus, după ce toate uneltele, toate lucrurile au fost așezate, tot mobilierul, clădirea în întregime a fost gata, mai lipsea unul din cele mai importante obiecte în cadrul templului și acesta este chivotul. Pentru aducerea chivotului, Solomon organizează o sărbătoare. E ceva extraordinar. Dacă citiți cu atenție, veți vedea că e grandioasă sărbătoarea aceasta pentru mutarea chivotului și aducerea cortului la templu. Am stat și m-am gândit puțin la importanța acestui moment. Vă dați seama, au venit la el toți bătrânii lui Israel și toate căpeteniile familiilor, semințiilor, au venit la Ierusalim pentru un singur scop, ceea ce dă câteva mici detalii despre cât de important a fost evenimentul și momentul acesta. Dacă ar fi să-l asemănăm cu ceva, să-l asociem cu ceva în mintea noastră ca să ne dăm seama de importanță, poate că ar fi bine să ne gândim la sărbătorile contemporane, moderne, ale lumii noastre. Și nu știu dacă folosesc o imagine care este nepotrivită, dar mă gândesc la această sărbătoare, la acest moment, la mulțimea și la angrenajul persoanelor de acolo, ca fiind asemănător cu o olimpiadă de astăzi sau cu, eu știu, un eveniment măreț de genul dedicării unui loc special. Cred că a fost acolo un moment, un timp, o aglomerare de oameni cu semnificație extraordinară. Numai dacă vă gândiți la faptul că acolo cu siguranță erau ambasadori ale altor țări trimiși, oameni îmbrăcați bine, oameni bogați, oameni cu importanță, oameni cu valoare, trebuie să fi fost momentul respectiv al adunării, al procesiunii extraordinar. Numai dacă vă gândiți puțin la modalitatea în care au dus chivotul. Vă aduceți aminte că și David a făcut același lucru la un moment dat, a mutat chivotul dintr-un loc într-altul și Biblia spune, dacă nu mă înșel, în 2 Samuel 8:5, că la fiecare 6 pași făcuți de preoți și leviți cu chivotul se opreau și aduceau jertfe. Biblia descrie momentul acesta la fel de grandios, ba cred că mai mult decât atât. Jertfele, cel puțin, spune versetul 5, că au jertfit oi și boi care n-au putut fi nici numărați, nici socotiți din pricina mulțimii lor. Și dacă la dedicarea templului, după rugăciunea pe care Solomon o face atunci când se sfințește templul, spune că s-au junghiat 22.000 de boi și 120.000 de oi, aceia au putut fi numărați, mă gândesc cât sunt cei care n-au putut fi numărați și nici socotiți din pricina mulțimii lor. Și nu m-am încercat să vă imaginați scena. Cred că cel puțin pentru noi, oamenii contemporani, oamenii moderni, oamenii din ziua de astăzi, imagini de felul acesta sunt ieșite din comun și nici nu le putem imagina prea ușor. Adică face 6 pași, cât poate să facă un om 6 pași? Că nu face 10 metri într-un pas, face 80 de centimetri, un metru maxim. Face 6 metri, se opresc și vă dați seama, pașii aceștia îi faci destul de repede. Faceți aminte, poate că ați văzut ba la Londra, ba la Atena, pașii aceia făcuți de garda de onoare, dar indiferent cât de încet ar mișca, tot sunt câteva secunde și apoi să junghii un bou, să junghii o miel, o oaie, lucrul acesta durează și nu doar îl junghii, aduci și jertfă. Trebuie să fi fost ceva extraordinar, extraordinar și pentru vremea aceea, nu numai pentru noi. Ceea ce ne spune nouă că Solomon dă evenimentului o importanță extraordinară. Te gândești că mai erau săraci prin țara aceea, erau oameni neputincioși, te gândești că mai erau nevoi uriașe pe care națiunea, indiferent cât de bogată era, totuși nu se ține cont de nimic. Nimic nu împiedică. Mai ales că, așa cum spune textul, sărbătoarea aceasta a avut loc în luna a 7-a, în timpul praznicului corturilor, sărbătoarea corturilor, care în sine era decretată de Dumnezeu ca fiind o sărbătoare, un moment de bucurie, o sărbătoare a bucuriei. Se încheiaseră toate lucrările câmpului, toate erau adunate, toate erau așezate la locul lor, încă nu începuse următorul an agricol și oamenii erau chemați să se bucure. Ceea ce însă ne dă de gândit e următorul amănunt. Sfânta Scriptură spune că Solomon a sfârșit lucrarea templului în luna a 8-a. 1 Împărați, capitolul 6, versetul 38, ultimul verset din capitol, spune: casa a fost isprăvită în toate părțile ei și așa cum trebuia să fie în luna a 8-a. Ceea ce înseamnă că Solomon așteaptă cel puțin 11 luni pentru a inaugura templu. 11 luni după ce o construiește. 7 ani durează construcția casei templului Și Solomon nu o inaugurează, nu începe decât după 11 luni, aproape un an, anul viitor, cel puțin, deși sunt unii comentatori care spun că această inaugurare a avut loc chiar după mai mulți ani, însă cel puțin 11 luni sunt la mijloc între momentul terminării zidirii templului și al inaugurării. Mulțimea de oameni pentru un eveniment special. Ați participat în ultima vreme la un eveniment măreț, la o sărbătoare specială închinată lui Dumnezeu? De obicei sărbătorim tot felul de lucruri, dar poate că ar trebui să învățăm să sărbătorim momentul închinării lui Dumnezeu într-un alt fel. Poate că ar trebui să-i dăm mai multă importanță și, în același timp, să însemne mai mult pentru noi. Nu neapărat să facem fast, nu neapărat să facem lucruri ieșite din comun, dar poate că ar trebui să ne dăm seama că din când în când avem nevoie de astfel de momente mari, momente importante, cu semnificație, în care să ne închinăm lui Dumnezeu. Evreii aveau un astfel de moment acum, la inaugurarea templului. Toți bărbații lui Israel s-au strâns, au venit toți bătrânii și în momentul în care au venit bătrânii poporului, preoții au ridicat chivotul. Stau și mă gândesc la importanța oamenilor marei națiunii, a bătrânilor poporului. Mă gândesc cât de importanți sunt aceștia pentru întregul popor. E adevărat că uneori ni-i drag să-i chemăm doar la sărbători și în rest să ne lasem în pace, pentru că avem senzația că noi știm mai bine, iar ei, poate că fiind parcă din altă lume, ne-ar împiedica în creșterea noastră, în dorința de a face lucrurile așa cum credem noi că e mai bine. Dar poate că ar trebui să ne gândim la ei ca la o sursă extraordinară de înțelepciune, de experiență, care să ajute poporul, să ajute națiunea, să ajute biserica, să ajute familia, să ne ajute pe fiecare în parte. Nu degeaba poporul român are o vorbă, cine n-are bătrâni să-și cumpere. Cred că lucrul acesta este important și Solomon îl cunoaște bine. Din păcate, fiul lui Roboam mai târziu nu mai este la fel de înțelept și când bătrânii vin și spun ajută poporul, e mai bine așa, el spune, vreau să vorbesc cu cei tineri, că știu mai bine ei decât voi, cei în vârstă. Bătrânii lui Israel sunt prezenți aici în viața poporului și la sărbători, dar aceiași bătrâni sunt convins că sunt cei care conduc prin înțelepciunea lor poporul fiecare acolo unde este. Au adus chivotul Domnului. Chivotul lui Dumnezeu, chivotul întotdeauna a fost un obiect special pentru popor și vă aduceți aminte că de multe ori chivotul acesta era dus doar ca să existe certitudinea prezenței lui Dumnezeu. Preoții sunt cei care ridică chivotul și lucrul acesta ne spune ceva despre Solomon, care era foarte atent să asculte ceea ce Dumnezeu a comandat, a poruncit cu privire la transportarea, la ducerea chivotului și acesta să fie făcut numai de către preoți. El nu mai vrea să greșească, la fel cum a greșit tatăl său, David, în 2 Samuel, capitolul 6. Păceți aminte că în momentul acela chiar a fost un necaz, o problemă. Uza, punând mâna pe chivot, încercând să-l echilibreze, este lovit de Dumnezeu și moare. Dumnezeu este foarte atent la detalii. Și chiar dacă uneori nu reacționează așa cum o făcea pe vremea aceea, cred că și noi ar trebui să ne învățăm minte și să fim atenți, ca nu cumva să tratăm cu o anumită ușurință lucrurile pe care Dumnezeu le-a stabilit ca fiind într-un anumit fel. Știți cum e? Uneori avem senzația că dacă Dumnezeu tace, înseamnă că e de acord. Și că uneori va fi suficient de deschis să accepte tot felul de modificări pe care noi le facem. Însă din ceea ce Solomon face și în experiența lui David, ne dăm seama că totuși Dumnezeu este foarte atent la detalii. Cortul este adus din Gabaon, acolo unde era cortul întâlnirii, făcut de Moise, iar chivotul este adus din Sion, din cetatea lui David. Amândouă sunt aduse la templu și așezate, fiecare la locul lor. Bănuiesc că cortul întâlnirii a fost așezat într-un loc special, dar chivotul a fost așezat în Sfânta Sfintelor, sub aripile celor doi heruvim, care simbolizau mila lui Dumnezeu. Aduc jetve. Vă mărturisesc că rămân surprins citind lucruri de felul acesta. E mai mult decât pot să accept eu și mi se pare așa o risipă. Adică totuși să aduci atâția boi și atâtea oi, jetfă, în primul rând măcelărie întreagă, adică omori atâtea animale. Dar vedeți, pentru mintea noastră a celor contemporane, a celor de astăzi, lucruri de felul acesta par ieșite din comun. Sunt mai mult decât putem accepta. Adică n-are rost, n-are sens. Și cu toate acestea, poate că de aici ar trebui să învățăm ceva. Noi suntem mult mai zgârciți, mult mai reținuți, mult mai deficitari în a ne manifesta recunoștința, dragostea și chiar mult mai reticenți în a face gesturi atât de vizibile, atât de majore. Dar cred eu că ar trebui să învățăm nu neapărat să facem la fel, dar ar trebui să învățăm puțin din dorința lor de a-și manifesta recunoștința față de Dumnezeu. Și aici nu vorbesc neapărat de bani pe care să-i dăm lui Dumnezeu, nu neapărat de jertfe pe care oricum nu mai putem să le aducem, că n-au niciun rost și niciun sens, cât mai ales de acea dorință a inimii de a recunoaște pe Dumnezeu ca suveran al vieții noastre în toate aspectele vieții. Nu mai suntem la fel de dispuși să facem gesturi atât de mari, dar poate că ar trebui să învățăm că cel mai important gest pe care îl putem face, așa cum spune Scriptura, nu jertfe, nu boi am eu nevoie, vă ce ți-aminte, ea spune lui Saul, nu mă interesează jertfele neapărat, nu lucrul acesta îl doresc eu, ci eu doresc cu totul altceva. Îmi doresc să ascultați în mod deosebit de poruncile mele. Poate că lucrul acesta ar trebui să-l învățăm și noi, și anume să dăruim ce avem mai de preț, mai scump. Dar interesant, se spune că în clipa în care au ieșit preoții din locul sfânt, după ce au așezat chivotul, după ce l-au pus la locul lui, după ce au ieșit afară, spune că în momentul acela norul a umplut casa Domnului și preoții n-au putut să rămână acolo să facă slujbă din cauza norului, căci slava Domnului umpluse casa Domnului. E un lucru interesant cu norul acesta, pentru că e același nor care a fost asupra lui Israel când era în pustie. E poate același nor de glorie pe care Dumnezeu l-a avut atunci când a vorbit lui Israel și a dat poruncile. Același nor în care Moise s-a întâlnit cu Dumnezeu. Poate că e același nor care a stat la ușa cortului întâlnirii atunci când Moise intra și Dumnezeu se manifesta. Poate că e același nor din care Dumnezeu apare ca mare preot în interiorul cortului. Poate că e același nor pe care Ezechiel îl vede în viziune atunci când templul lui Dumnezeu este acoperit de slava lui Dumnezeu. Poate că e același nor de glorie care a acoperit-o pe Maria atunci când l-a conceput, a primit darul extraordinar al lui Iisus Hristos, al nașterii Domnului Iisus. Poate că e același nor prezent la schimbarea la fața Domnului Iisus Hristos. Același nor de glorie pe care Iisus Hristos a ridicat la cer. Și cred că e același nor despre care Biblia vorbește că va apărea atunci când Domnul Hristos se va întoarce pentru a doua oară în glorie pe pământul nostru. Dar mai mult decât ideea norului, e o altă idee. Este interesant un aspect. O slujbă normală nu mai poate avea loc în momentul în care se manifestă slava lui Dumnezeu. V-ați gândit vreodată la lucrul acesta atunci când mergeți la biserică? Poate că ar trebui să ne gândim când mergem data viitoare la biserica noastră și să ne închinăm, să ne rugăm, să cântăm, să aducem slava lui Dumnezeu. În momentul în care slava lui Dumnezeu se manifestă într-un loc, slujbele normale, tipicul, ritualul normal pe care îl facem, nu mai poate avea loc. Se schimbă ceva fundamental. Nu mai poți să-ți faci slujba normală când se manifestă Dumnezeu, pentru că manifestarea slavei lui Dumnezeu prin acest nor sau în altă formă face ca poporul, face ca preoții, face ca cei participanți să simtă ceva ce n-au văzut și n-au simțit niciodată. Să realizeze lucruri pe care în mod normal nu le realizează. Să nu mai poată să facă aceleași lucruri care devin o rutină la un moment dat ci să fie nevoiți să contemple. Pentru că preoții aceia, ieșind din cort, din templu, ieșind din locul acela în care sfășceau slujba, au ieșit afară și nu au făcut altceva decât să se minuneze, să se îngrozească, să privească cu uimire și să recunoască slava lui Dumnezeu și să se închine lui Dumnezeu într-un mod care în mod normal nu se întâmpla. Lucrul acesta mie mi-a atras atenția într-un mod deosebit în pasaj. Când Dumnezeu se manifestă, lucrurile nu mai sunt la fel. Normalitatea se schimbă, se strică. Suntem nevoiți să reacționăm altfel, să vedem altfel, să lucrăm altfel, să slujim altfel, să ne închinăm altfel. Din păcate, din ce în ce mai rar avem parte de momente în care Dumnezeu își manifestă prezența într-un mod atât de puternic și de vizibil. De cele mai multe ori, slujbele bisericilor noastre sunt aceleași de ani de zile. Predicile cam aceleași, cuvântul la fel, întâlnirile asemănătoare. Poate că ar trebui să ne rugăm într-un mod deosebit ca Dumnezeu să-și manifeste prezența, ca și aceste întâlniri ale noastre să fie altfel. Ori de câte ori Dumnezeu se manifestă, ceva se schimbă. Nu mai rămân lucrurile la fel. Oamenii, poporul, preoții, conducătorii, toți participanții se raportează altfel la eveniment, la loc. Spune Sfânta Scriptură că toți erau în picioare, versetul 14, când împăratul și-a întors fața și a binecuvântat pe toată adunarea lui Israel, toată adunarea lui Israel era în picioare și el a început să se roage și să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu peste popor. Aducând aminte de ieșirea din Egipt, deși trecuseră vreo 500 de ani aproape, pentru evrei, pentru Solomon, pentru cei prezenți acolo, evenimentul ieșirii din Egipt era ca ieri. Poate că pentru ei era momentul în care în final, în sfârșit, cortul, care era o clădire care se putea muta de colo-colo, este înlocuit de un templu care arată stabilitate, siguranță. De aici nu mai plecăm. În sfârșit, locul este al nostru. Poporul întregime stă în picioare când împăratul se roagă pentru ei. Poate că ar trebui să învățăm ceva și din manifestarea respectului față de Dumnezeu, față de locurile sfinte, față de momentele cu încărcătură ceremonială specială. Biblia spune că poporul stătea în picioare. Poate că nu forma de manifestare, poziția în care stai e cea mai importantă, dar cred eu că ceea ce contează cel mai mult este atitudinea cu care vii înaintea lui Dumnezeu. În genunchi sau în picioare, oricum ar fi, un lucru este extrem de important. Ca inima să recunoască suveranitatea lui Dumnezeu și să fie recunoscătoare față de El și prin atitudinea ei să aducem slavă și glorie Lui, pentru că într-adevăr e un Dumnezeu extraordinar. Sunt convins că în fiecare, în viața fiecăruia dintre noi, Dumnezeu a făcut lucruri mai mici sau mai mari, dar extraordinare pentru fiecare dintre noi. Toți cei care ascultăm, cei care citim Scriptura, cei care trăim împreună cu Dumnezeu, avem experiențele noastre în care recunoaștem prezența Lui. La urma urmei, ceea ce contează cel mai mult nu e atât de mult o manifestare vizibilă, gen nor, vis, vedenie, cât de cea mai mare importanță e certitudinea inimii că Dumnezeu este Dumnezeul ei. Certitudinea sufletului că este legat de Dumnezeu și că despărțit de El nu poate face nimic. Acea certitudine a minții care spune că facem parte din aceeași vie. Noi suntem mlădițele. Acest lucru este cel mai important. Și Solomon recunoaște înaintea poporului faptul că Dumnezeu de la început a ales poporul acesta special, pentru o misiune specială. Și că în final a venit momentul când Dumnezeu să aibă un loc al Lui în mijlocul poporului. Interesant, un aspect la care poate că nu v-ați gândit, dar poate că ar fi ocazia să ne gândim. Dumnezeu s-a dus să pregătească un loc, spune Ioan capitolul 14, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi cu mine. Interesant că și în privința poporului evreu, el mai întâi s-a ocupat să facă locuri, case, să așeze poporul pe terenul, pe teritoriu, în casele acelea, să le fie lor bine, ca apoi să spună, e vremea să-mi faceți și mie o casă. E adevărat că Dumnezeu nu e dependent de casele noastre, nu are nevoie de un templu, de un cor, de o biserică, să mai știu eu ce. Dar totuși, pentru experiența noastră, pentru învățătura noastră, ar trebui să descoperim în Dumnezeu, în plus, un altruism ieșit din comun, pe care ar trebui să-l învățăm și să ne caracterizeze și pe noi. Mai întâi e preocupat de binele celorlalți, de binele pământesc, firesc, material. Și în loc să spună, am ajuns în Canaan, uite, țara asta vi-o dau, vă rog frumos faceți-mi mie un loc și pe urmă mai vedem ce și cum. Nu, Dumnezeu spune, așezați-vă toți și după ce poporul s-a instalat bine și lucrurile s-au așezat și politic și economic, financiar, social, pune în mintea lui David gândul de a face un templu. Și în final Solomon îl duce la îndeplinire. Cred că ar trebui să învățăm ceva de aici și anume, e mai important să te gândești la alții și mai ales la Dumnezeu. E important să avem ochi unii pentru alții. Important să ne ajutăm unii pe alții. Și în felul acesta împlinim Scriptura care spune că atunci când Domnul Hristos va veni, va împărți lumea în două categorii, doar două categorii. Și să știți că nu e vorba de creștini și necreștini, nu e vorba de o biserică majoritară și restul, nu e vorba de doar o biserică protestantă anume și restul, ci spune foarte clar, lumea e împărțită în două și va zice, voi, cei de la dreapta, ori de câte ori ați făcut ceva celorlalți, mie mi-ați făcut. Iar celor de la stânga le va spune, ori de câte ori n-ați făcut un bine, mie nu mi l-ați făcut. Poate că ar trebui să învățăm ceva de la Dumnezeu cu ocazia aceasta. Mai întâi, voi. Și apoi eu. Vă doresc un timp binecuvântat în continuare și aceste gânduri să ne frământe mintea în așa fel încât să ne învețe să trăim frumos unii cu alții. Și mai ales să ne învețe să recunoaștem în viața noastră prezența lui Dumnezeu și puterea lui care ne schimbă, făcându-ne în stare să fim mai buni unii cu alții. Domnul cu noi până data viitoare.